Hverdagens Herre temaet vårt om dagen. På 90-tallet så hadde jeg meg rett og slett en svært seriøs dorunde rundt på Universitetet i Oslo. Jeg gikk fra fakultet til fakultet og var innom alle båser i herretoalettene og dametoalettene. Og jeg var på historisk-filosofisk, samfunnsvitenskapelig og matnatt minst. Og jeg tror jeg var på et par fakultet til. Jeg hadde en selvpålagt oppgave, og det var å se hva som stod skriblet på doveggene. Det var uhyre interessant. Fra det absolutt totalt unevnelige i den sammenhengen her, til alvorlige temaer, som bør jeg bruke angrepillen, uønsket graviditet, skal jeg ta abort? Det var rop om hjelp. Og det var betydelige mengder sjelesorg skriblet nedover på doveggene. På et avlukke så kom jeg over vitnesbyrdet i sort tusj. Jesus Herre. Og som respons så hadde noen med litt mindre sort tusj forsiktig skrevet «Magda dame». Og da var punktum satt for den debatten. Jeg vet ikke helt hvordan hverdagens herre klinger i ørene våre. Hos meg så vekker det minner altså fra mine mer skråsikre glansdager, hvor jeg ikke kan utelukke at jeg kunne være veldig fristet til å være en av de som skrev «Jesus Herre» på en dodur på matnatt eller samfunnsvitenskapelig for å vitne. Men jeg visste jo at det var herverk. Og da ble det på en måte en litt sånn slående paradoks, så jeg lot være. I mitt eget liv så kom det senere en fase hvor dette med at Jesus Herre, det ble en alt for krevende utfordrer for min egen erobring av min egen vilje. Det sikkert flere her enn meg som ble opptatt av at Jesus Herre, lenge før vi egentlig hadde rukket å få noen dypere kontakt med oss selv og vår egen vilje. Og kanskje var det veldig lite da av hverdagens Jesus Kristus sin Herres stemme vi hørte. Men vi hørte mange stemmer som sa noe om hvordan vi skulle forholde oss. Og så ble det veldig sant. Og så fikk de stemmene lov til å definere hvem vi skulle og burde være. Jeg trengte å ta et ganske befriende oppgjør med Jesus som Herre for å finne ut hvem jeg selv var. Og så gikk tida da. Og så fikk jeg på en måte, da jeg hadde hatt denne friheten lenge nok, så begynte en dypere undertone i livet mitt å vibrere. Jeg begynte å undersøke eller undre meg på litt andre måter. Hva betyr det her egentlig? Hva betyr det egentlig å leve med Gud? Hva handler det om å ha Jesus som Herre? For de praktiske konsekvenser, for relasjonene mine, for hvordan jeg i møte med andre mennesker, for økonomi og livsstil, og væremåte i konkrete situasjoner. What would Jesus do? Spørsmålet om Jesus som Herre, det var ikke lenger bare et sånt krav utenfra, en setning som jeg var fostret med, men det var blitt en bevegelse innenfra. Hva er det egentlig å være menneske? Hvilken rolle spiller Gud i det at jeg et menneske? Hvordan lever jeg? Hvordan ser livet med Jesus ut? Og i teksten som Tone fint leste i dag, så ser vi noe om de første disiplenes, egentlig aller første møte med Jesus. Og kanskje er det noen nøkler som snakker inn til oss som voksne mennesker om hva du vil si at Jesus hverdagens Herre. Jeg ber en enkel bønn. Kristus, du hverdagens Herre. Og det jo både enkelt og vanskelig. Og nå ber vi om at du åpner den teksten ved din ånd for oss i dag. Amen. Teksten vi har hørt en kjempeenkel liten tekst. med mange små setninger som rommer noe større. Jeg vet ikke om hvor du har tenkt på hvor den plassert. Den ligger helt i begynnelsen av Johannes. Det som har skjedd at vi får det som kalles Johannes-prologen. Det jo en fantastisk poetisk tekst om hvem Jesus I begynnelsen var ordet. Ordet var Gud. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. En fantastisk tekst. Og så blir Jesus døpt. Det en stor erfaring. Han blir døpt. Himmelen åpner seg. De hører en røst som sier, «Dette min sønn, den elskede. Hør ham.» Og så kommer den beretningen som vi skal inn i. Og etter neste episode, det at Jesus gjør sitt første under. Vinunder I Kana. Og jeg synes det litt spennende å stoppe opp en tekst som litt sånn midt mellom de svære greiene. For det der hverdagen Det var en alminnelig dag. Det var den type dagen etter dagen. Eller dagen før dagen. Og det der vi skal inn og se om det noe å hente. For det der vi lever mesteparten av livet våre. I de vanlige dagene. Og jeg har tatt en veldig amerikansk liten overskrift, som du ser under der. Fem setninger om hverdagens herre. Det sånn alle store amerikanske predikanter gjør. De sju viktigste ordene, de åtte viktigste tingene Jesus sa, bla bla bla. Fem setninger om hverdagens herre. Vi begynner med å fortsette med å lese teksten. Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi» betyr «lærer». Setning 1, det «Rabbi, hvor bor du?» Det et veldig rart spørsmål. Og jeg tenker, var det første jeg ville spurt Jesus om? Det jeg ikke sikker på. Men det handler kanskje om litt mer enn det ser ut som. Hjemmet, det handler om tilhørighet og hvor du fra. I Israel slekten og hvilket hus du hører til, det avgjør alt. Det hvem hva din identitet? Hvem du egentlig? Hvor kommer du fra? I ettertavlene finner vi lister. Personens far og farfar og farfarens far og farfar. Ikke sant? Fedrene listes opp. Det av betydning. Hvilken slekt du hører til, det sier noe om hvem du Så jeg har lurt på om ikke disiplene indirekte spør, hvor kommer du fra? Hvem hører du til? Hvem du egentlig? Og kanskje det på den måten de viser oss vei. De gir oss spørsmål I livet vårt. Hvem du? Hva vil du med? Hvor du egentlig, Jesus? Og hvor bor du akkurat nå? Til ulike tider trenger vi å stille den type spørsmål på ulike måter. Jeg tror noen har erfart både å være I sinne og aggresjon og har lyst til å stille spørsmålet. Håper du har tort det også? Nå jeg rasende. Hvem du egentlig? Eller I fortvilelse over bønnesvaret som ikke kom. Hvor du nå? Eller kanskje I en ærbødighet over å stå overfor en man fornemmer veldig mye større enn en selv. Hvem du? Du så mye mer enn jeg forstår. Det et av tilværelsens viktigste spørsmål. Å tillate oss å uttrykke både vår respekt, vår kjærlighet, vår tvil, vår undring, ærefrykt og nysgjerrighet. Kanskje var det, eller for meg det sånn at når disiplene sier, hvor bor du? Så spiller de inn på det I meg. Ja, her det mye jeg kan få lov til å spørre om. Hva svarer Jesus på den henvendelsen da? Ja, det var ikke noe lang teologisk utleggelse. Det kom og se, sa Jesus. Og det den andre setningen vår. Kom og se. Kom og finn ut selv. Kom og bruk dine egne sanser. Kom og gjør deg dine erfaringer. Det en invitasjon til oss, til oss selv å få være til stede I det møtet. Til å ikke viske ut oss selv og egne evner til refleksjon og til å vurdere, til å fundere og til egne følelser. Kom og se. Det tenker jeg et motstykke til en del av den åndeligheten som kom til syne I vår ved VGTV-serien Frelst, hvor man avslører manipulerende hjernevaskende lederskap. De sier ikke kom og se, men kom og gjør sånn. Du skal gjøre sånn og sånn. Når Jesus sier kom og se, så tenker jeg her det et anerkjennende likeverd. Ok, jeg anerkjenner deg. Du kan komme. Du har en evne til å vurdere. Du kan få være sammen med meg. Så kan du finne ut selv hvordan du opplever det å være sammen med meg. Det er greit. Og disiplene den gang, og vi nå, invitert til å delta, erfare, oppleve, gå inn I Jesu Kristi hjem og verden, og finne ut hvem han Og det noe her som minner meg om en episode som skulle skje 3 år senere. Da var disiplene samlet etter Jesu død, og mange hadde sett han. Men ikke en. Thomas hadde ikke sett han. Så Thomas kommer inn I rommet en gang hvor Jesus der. Og han har da tvilt og trodde at Jesus har ikke stått opp. Så kommer han inn I rommet, og der Jesus. Og så skjer dette møtet mellom de, hvor Jesus sier, «Du, kom og se på fingrene mine. Du, kom og kjenn på såret I siden min. Kom og kjenn. Kom og erfar.» Kom og finn ut at det meg. Dette handler om å få være undersøkende, underveis, med oss, med der vi selv om ikke det alltid ser helt sånn søndagsskoleaktig perfekt ut. Og det gjør det jo veldig sjelden. Det å være underveis og få lov. Kom og kjenn. Kom og se. Hvem jeg nå? Det ligger en todelt, superenkelt, enkel hverdagskallelse I de to setningene vi har sett på. Rabbi, hvor bor du? Kom og se. Ok, vi får lov å spørre hvem han Hvem du? Nå lurer jeg. Hvor blir du av? Hvor bor du hen? Og vi får lov til å finne ut hvem han Midt I hverdagslivene våre, I sorgene og gledene og det uforståelige, og det som enkelt og greit. Så leser vi videre I bibelteksten vår. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den 10. time. Og den tredje setningen vår de ble hos ham den dagen. De hadde gått hjem til Jesus omkring den 10. time. Det sånn cirka klokka 4 på ettermiddagen. De ble hos ham den dagen. Ja, det kan ha vært til sola gikk ned. Eller kanskje litt lenger. Det vet vi ikke. Hva som skjedde der, det vet vi heller ikke. Altså, vi vet ikke hva som skjedde der. Men det må ha vært viktig. Sogneprest I Uranienborg kirke, Jan Oskar Utnem, han sa en gang at Johannes evangelium fylt av mystikk. Og hva kjennetegner beretninger som fulle av mystikk? Jo, de enkle. De sier minimalt. Det setninger som så små og hverdagslige at vi nesten på en måte går glipp av hva som egentlig ligger her. Det setninger som rommer så mye, men som bittesmå. Og jeg tror det her en sånn setning. De ble hos ham den dagen. De ble lenge nok. De ble lenge nok hjemme hos han til å gjøre en oppdagelse, til å få en erfaring, til å ane hvem han var. Og noe traff de sånn at de begynte å lure på, eller tro at han var den de lengta etter. Jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg kan kjenne veldig sterkt på kraften I alt som vil meg noe. Det kan være viktig og uviktig. Det kan være den mailen jeg hadde glemt å svare på, som tar plutselig all min bekymring, uro eller oppmerksomhet. Det kan være en skikkelig familiekrise, som gjør at jeg egentlig ikke makter å være til stede noe annet sted. Det kan være livstrykten, småbekymringer, hverdagen I seg selv. Alt. I faser av livet så det også travelt. Og hva betyr det da? Å bli hos ham den dagen? Jeg skal liksom skal sette av en hel dag. Jeg kan hende det. Kanskje ikke. Kanskje handler det mer om å være til stede. Og bli værende. Og bli værende der man faktisk Og invitere Jesus inn. Jeg kan ta et lite eksempel fra min egen hverdag som jeg ikke har avklart med min mann. En morgen så var vi veldig sure på hverandre. Særlig jeg. Og så gikk jeg på toget, og så kjente jeg at I veska mi så hadde jeg mobilen, så hadde jeg en bok, og så hadde jeg avisa. Og så inni meg så var jeg sur. Og så kjente jeg veldig hvor sterkt avisa, boka og mobilen lokket meg da. Jeg vil mye heller holde på med det enn å være sur. Så tenkte jeg, nei, nå må jeg prøve, jeg må øve på dette her som jeg vet så viktig. Nå det noen følelser her som dritt. Jeg sur. Og så om jeg prøver å komme til bunns I det, hva var dette? Hva var det som gjorde noe med meg nå? Jesus, kan du komme inn til meg nå? Kan du komme inn I det? Kan du se på det sammen med meg? Ok, jeg har en togreise som varer 43 minutter når jeg tar somletoget. Jeg klarte 8 minutter sånn cirka. Da gikk jeg til boka. Jeg kjente jeg ikke var ferdig. Med å egentlig være stille I det. Men så tenkte jeg også, ja, men nå inviterte jeg Jesus inn. Nå var vi der sammen, nå så vi på dette sammen. Nå ga jeg det til han. Og jeg tror noen ganger I livet vårt, selv om de travle og det mye hit og dit, så det rom. Vi har pauser, det bilturer. Det de 2 minuttene hvor man skal hente I barnehagen. Det er de glippene hvor jeg utfordrer meg selv mest av alt. Men også oss alle, til å, ok, hvor jeg nå? Hva skjer hos meg nå? Jesus, jeg vet ikke selv hvor jeg en gang. Hvor jeg? Kom dit hvor jeg Hjelp meg dit. Det å jobbe med dette og bli hos han den dagen. Det tilstedeværelse I våre egne liv. Og det ikke å koble ut det vanlige livet vårt. Det tvert imot. Det å være I det vanlige livet vårt. Og invitere han inn. Det å si så nære. That's it. Dette meg akkurat nå. Bare kom, vær her med meg. Kanskje kan leken med barna være en gudstjeneste da. Og I noen øyeblikk, kanskje når barna krevende, eller kanskje det bare hyggelig, men å ta imot det barnet du har rundt deg som en gave. Bare være der. Nå det min gudstjeneste. Nå det min tilstedeværelse. Nå blir jeg her den dagen, de minuttene. Eller den gamle, som man må gjøre noe for, som trenger ens oppmerksomhet. Gamle foreldre eller besteforeldre. Bli der den dagen, I betydningen. Være der det øyeblikket. Nå det livet mitt. Nå jeg her. Invitere Kristus inn. Dette min hverdag. Dette min hverdag akkurat nå. Vær her. Vær hos meg den dagen. Kanskje det tider hvor det en ektefelle eller en venn som trenger mer omsorg enn vanlig. De øyeblikka vi klarer å ta. Bli der. Vær til stede. Og inviter han inn. Og så det sånn at dette en øvelse. Det helt sikkert ingen av oss som kjempegod på dette hele tiden. Men det en så god øvelse for livet. Og det en så god invitasjon som jeg tror har noe med at Gud vil at vi skal få være I kontakt med livet vårt. Og få kontakt med dypet vårt I dette alminnelige livet vi lever. Kanskje det sånn at du synes det enklest å være hos Kristus når du har det vondt. Nå har jeg det vondt, så nå trenger jeg deg, så nå går jeg til deg. Men når jeg har det enkelt, så klarer jeg meg selv. Eller kanskje det motsatt. Når jeg har det lett og godt, da jo alt bra, så da tør jeg å være hos deg. Men når jeg har det vanskelig, og livet mitt mislykket, så tør jeg ikke å være hos deg, for jeg vet ikke om du tåler meg. Der vi forskjellige. Personligheten vår og hvordan vi knytter oss til andre mennesker og hva vi redde for, det spiller inn på hvordan vi makter eller hvordan vi i det og når vi søker Gud og ikke. De ble hos ham den dagen. De ble lenge nok til å erfare hvem han var. Det ble lenge nok til at det preget dem. Det forandret livet deres. De ble der noen timer, og det fikk bety noe for deres liv som forandret hele deres fremtid. Tore Thomassen har skrevet en sang, og det var Maria som gjorde meg oppmerksom på det, for hun vil synge den. Og jeg skal lese et vers, for det var så vakkert. Kanskje det en bønn for noen her. For meg, for dere. Jesus, kom til byen. Kom og bo her. Kom, flytt inn i hus av alle slag. Du som vet hva kjærlighet og tro er. Tenn ditt stille lys i byens jag. Gå omkring i byens mange gater. Hold omkring hver ensom, hjemløs sjel. Let bak stumme ord. Og surrogater. Selv bak gråstein skinner en juvel. Og den der byen, det ikke bare byen, men jeg tror det oss. Jeg en by. Du en by. Jesus, kom til byen. Kom og bo her. De ble hos ham den dagen. De ble værende lenge nok. Så leser vi videre i teksten. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias.» Messias betyr «den salvede». Og det den fjerde setningen. «Vi har funnet Messias.» Messias hebraisk. Og på gresk har vi det samme begrepet Kristus, som betyr den salvede. Og jødene hadde ventet på Messias i mange, mange århundrer. En dag skulle det komme en frigjører. Og noe i dette møtet som de disiplene har den dagen der hvor de ble lenge nok, gjør at de kobler forventningene sine til ham. Han annerledes. Hva det med han? Vi har funnet Messias. Vi har funnet den salvede. Hvem denne Kristus? I siste nummer av Misjonsblad så trekker ung sin daglige leder Svein Aksel Nakkestad fram en artikkel fra magasinet Strek. Og det en psykolog som heter Kari Halstensen som har skrevet en artikkel om gudsbildene våre. Og hun forteller og beskriver at det en forskjell på Gud sånn som han egentlig og vårt indre bilde av Gud. Vårt indre bilde preget av så mange ting, og forskjellige ting, blant annet av foreldrebildene våre og en del relasjonelle erfaringer, for å si det veldig enkelt. Men det som vi trenger å gjøre som mennesker, at disse indre bildene våre forvandles, så de blir mer like Gud, sånn som Gud Og gjennom evangeliene så ser vi hvordan mennesker møter Jesus og seg selv, og de får dypere erfaringer av hvem han og av seg selv. Ofte skjer det på en og samme gang. Og en gang da jeg var 16 år, og kan huske at dette skjedde for meg for første gang, da var jeg på Lia gård, og jeg skulle få lov til å være med de voksne. Og jeg satt i i Stabburskapellet, og skulle meditere, og det var altså denne Jesus som kom gående på vannet. Og jeg drev da og funderte litt på dette med Jesus som Herre. Og jeg synes, jeg var kommet dit at jeg synes han fungerte veldig dårlig som Herre i livet mitt. For hva skulle jeg med så ufattelig tynn, skranten, bleik fyr som så ut som å holde på å knekke sammen? Jeg var preget av de amerikanske bildene. Og jeg sa til han, vet du, dette er det. Du ser virkelig ikke ut som noen Herre inni meg. Ok. Så jeg gikk til denne teksten og var i båten ute på sjøen, og det var storm og uro, og jeg var mentalt en av disiplene. Og da er det Jesus kommer gående på vannet. Og da er det jeg blir veldig, veldig overrasket. For mitt indre bilde, så ser jeg en Kristus-skikkelse som ikke ser ut som han holder på å gå over ende i stormen. Det er en voldsom storm. Og han står helt støtt, og klær og hår blåser, men han er sterk. Og jeg blir helt overveldet. Og oi, jeg visste ikke at du var så sterk. Og så hadde vi en samtale om det. Og det var den første gangen som jeg husker at mitt Jesusbilde endret seg litt. Med meg. Og sånn er det med oss. Når vi blir voksne, så trenger vi at våre gudsbilder modnes med oss. Og bibelteksten er fantastiske. Og denne invitasjonen, kom og se, er også en invitasjon til å få lov til å forandre våre bilder. Det er at når vi får lov til å erfare, den som blir invitert til å erfare noe, får også lov til å forandre seg. Så når Jesus sier kom og se, så er det også en invitasjon til å kom og se. Og forandre deg, og gå videre i livet. Og få nye bilder, lær mer om meg. Og det er viktig og nødvendig å av og til gi slipp på de gudsbildene og de indre bildene av Jesus som vi har. Og jeg tenker særlig på den episoden jeg hadde da jeg var 16 år, og tenkte, Jesus, Herre, det der, du funker ikke som Herre. Og egentlig så er det helt ulovlig å si, for jeg vet at rent teologisk så er det eneste riktige å si Jesus er Herre. Og det blir jo helt feil å si, ja, men vet du hva, du er bare så skikkelig dårlig Herre. Men det var så befriende å si det. Og så har han kommet inn i livet mitt som Herre på en helt annen måte. Fordi jeg mistet noe og får noe nytt. Og det ligger også i dette, kom og se, vær underveis, slapp av. Blir du sur, sint, reagerer du dypt og kraftig på Gud, gjør det. Det kan komme noe etterpå. Og nå foregrep jeg meg selv litt på setning 5, så vi ser neste bibeltekst. Det er, så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa, du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas. Det er det samme som Peter. Det er denne invitasjonen til forandring, til å bli mer, til å bli oss selv. I Bibelen er navn og identitet uløselig knyttet sammen. Så når noen får et nytt navn, så betyr det at det har skjedd noe så viktig i deres liv, noe er blitt annerledes. Kanskje også knyttet til identitet. Og det er et prinsipp i tilværelsen, og ikke minst i den eksistensielle delen av tilværelsen, i det som har med Guds verden å gjøre, at det er en hemmelighet som handler om å miste, og å finne på nytt, og gi slipp på, og få ta imot andre ting som en gave. Det er en del av fordypningen som vi kan få lov til å gjøre som mennesker. I mitt arbeid med en masteravhandling om Guds fravær, så har jeg sett på 6 personers erfaring med nettopp følelsen av at Gud blir borte. 5 av de hadde helt tydelige fraværsopplevelser. Gud er borte. Det betyr jo ikke at Gud er borte. Men det er det samme, det kan man ikke si til dem da, for det nytter ikke, for Gud føles så dypt borte. Det som er interessant, og som jeg bare skal si helt kjapt her, det er at det var en livskrise som førte til det gudsfraværet. Og for noen av dem ble den livskrisen og det å miste den Gud som var akkurat sånn og sånn. Jeg forventer Gud at du gjør sånn og sånn. Du handler og svarer sånn og sånn. Det å miste den Guden gjorde at de på sikt efter en process fick en helt ny Guds erfaring, ett nytt gudsbilde och en ny måte att uppleva och vara i världen på. Den existentiella grundfølelsen blir annorledes. Och det ligger en hemlighet här och jag kommer tillbaka och snackar om det en annan gång. Men jag vill bara si något om att detta med att bli förändrad, ge slipp på, ta emot det nya. Det är en grundläggande och viktig hemlighet i livet med Gud. Och det handlar också om att leva med vardagens Herre. Ja. Får vi nästa setning. Där var setningen. Då får vi nästa bibeltext. Dagen efter vill Jesus dra till Galilea. Då fann han Filip och sa till han: "Följ mig." Filip var från Betsaida, den byn Peter och Andreas var från. Filip traff Nathanael och sa till han: "Vi har funnit ham som Moses har skrevet om i loven och som också profeterna har skrevet om. Det är Jesus från Nazaret, Josefs son." "Kan det komma något gott från Nazaret?" sa Nathanael. Filip svarte: "Kom och se." Här är det tre setningar som vi bara ska vara jättekort med. Och det är: "Vi har funnit Messias" eller "Vi har funnit ham som Moses har skrevet om i loven. Kom och se." Andreas och den andra disciplen vågar sig bort till Jesus och säger: "Var bor du?" Så har de varit där på besök, så går de och hämtar brodern till Andreas som heter Simon. Så får Simon möta Jesus. Och senare så blir Filip funnet av Jesus. Och Filip är sannsynligtvis bekänt av Peter och Andreas för de är från samma sted. Så går Filip bort och finner sin vän Nathanael och kommer med invitationen: "Kom och se." Detta var bröder och vänner som erfarer något. "Oj, nu har jag upplevt något här. Nu vill jag fortälla dig detta." De delar det de har upplevt. Och jag tänker att det är det personliga möte som är grundlag för ivren och begeistringen. Det är detta vi har upplevt. Kom och se. Och det är också en tillit till att den Jesus de har mött är i stånd till att bli synlig och tydlig för andra. Och förutsättningen för att kunna dela på den måten, det är att man själv har kommit och sett. De blev hos ham den dagen. De fick erfara. De kunde gå ut och si: "Kom och se." Invitationen är radikalt utfordrande. Kom och se. Gå till ham och se. Bli hos ham den dagen. Och del det, gärna i förtrolighet, vad du erfarer. Vår tid tränger, kanske mer än någon andra tider, våra livserfaringer och Kristus erfaringer. Våra kamper och våra ärliga liv. Våra berättningar om det att leva med en levande Gud i en allminnelig vardag.